Ang Munting Kawal ng Malinis na Katubigan ni Alfredo S. Rosete Jr. Si Anne ay nasa kolehiyo na at aktibong miyembro ng Kapisanan ng Kawal Dagat at Anyong Tubig. Ito ay samahang nangangalaga at nagtataguyod sa kapakanan ng iba't ibang anyong tubig sa bansa.
Talaga, ate! Isasama mo ako sa fan run na gagawin ng organisasyon ninyo?
Ang masayang tanong ni Merly. Si Merly ay nakababatang kapatid ni Anne. Siya ay nasa ika-apat na baitang na. Labis na hinahangaan ni Merly ang kanyang ate. Matagal nang hinihiling ni Merly sa kanyang ate na isama siya sa mga gawain ng kanilang organisasyon.
Kaya pa bang masagip ang ilog, Pasig? Napakarumi na nito.
Ang pag-uusisa ni Merly.
Alam mo, Merly, napakahalaga ng ilog Pasig sa ating kasaysayan, kultura at pamumuhay. Ang pagpapanatiling buhay at malinis nito ay mayroong benepisyo sa atin. Marami ng mga pagkilos na ginawa upang sagipin ang ilog Pasig at simula noon ay unti-unting lumilinis ang tubig dito.
Ang paliwanag ni Anne.
Ang organisasyon ninyo ay naghahanda ng fun run para sagipin ang ilog Pasig. Ngunit paano ba ito makatutulong sa layunin ninyo?
Ang dagdag pang tanong ni Merly.
Ang mga dadalo sa fun run ay magbabayad kapag sila ay nagpatala. Ang perang malilikom nito ay magagamit para sa mga gawain upang linisin pa ang ilog Pasig. Isa pa, ang gawaing ito ay nakatutulong upang matawag ang pansin ng mga tao at mahikayat sila na makiisa sa pagliligtas ng ilog Pasig at pangalagaan din ng iba't ibang anyong tubig.
Tugon ni Anne.
Ate, gusto ko talagang maging miyembro ng inyong organisasyon. Biruin mo, nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar para protektahan ang mga anyong tubig at siguraduhin na pangangalagaan ng kalinisan ng mga ito.
Ang pagbabahagi ni Merly.
Ngunit masyado ka pang bata para sa mga ganoong gawain. Kahit narito ka lamang sa bahay o sa paaralan, marami ka pa rin magagawa upang masiguro mo na napananatili ang kalinisan ng mga anyong tubig.
Ang paliwanag ni Anne.
Tama! Sisimulan ko sa maliliit na bagay. Hindi ko paglalaruan at dudumihan ang mga tubig sa lagayan natin upang magamit ito sa mas makabuluhang bagay. Sisiguraduhin ko na ang mga basura ko, kahit pa maliliit ito, ay nasa tamang tapunan. Upang matiyak ko na hindi ito mapupunta sa kanal, ilog, at iba pang anyong tubig.
Ang masayang pagbabahagi ng Merly.
Wow! May isa pa! Nakalimutan mo yata ito. Dakutin at itapon mo sa tamang tapunan ang dumi ng aso nating si Pearly upang hindi mapunta sa
kanal. Ang dagdag ni
Anne. Hala, ate! Ganoon naman talaga ang ginagawa namin ni Mommy kapag nilalabas namin si Pearly para dumumi.
Ang natatawang pahayag ni Merly. Maagang natulog si Merly dahil maaga silang tutungo sa fan run ng kaniyang ate. Nasasabik siyang maging bahagi ng isang makabuluhang pagkilos upang pangalagaan at sagipin ang ilog Pasig.